aurtengo azken kolaborazioa izpidean, ba, geopolitika kontuen inguruan izango da, eta horretarako, ba, Alabedi Irratiko gure kolaboratzailea Adrian Zelaia daukagu, eta telefonoaren bestaldean daukagu dagoeneko. Egunon, Adrian?
Egunon, Julen.
Bueno, azteko, esan bezala kurtxo honetako ez, aurtengo azken kolaborazio izango dau, ba, gaurtik aurrera oporrak hartzen ditugulako, behar ditugu gainera, eta azteko, Ukraniara egingo dugu, zer gertatzen da un honetan Ukranian, zeren, bueno, ba, geroago jorratuko dugun ba, Palestinakoarekin, ba, pixkat foko mediaketikotik kanpo dago, eta ezgabitza benetan jarraitzen sakertatzen ari den, eta hori da lusatuneko genizuke lehenengo galdera. Zer gertatzen ari Ukranian?
Bai, zuk esan dut moduan, burrukak jarraitzen dabe leku bietan, baina gero eta gutxiago hitz egiten da Ukrainari buruz, ez? Bueno, zer gertatzen da Ukranian? Movimendu txekiak gertatzen ari dira fronte osoan. Indarre Rusiarren aurrerapen txikiak, etengarrikoak, baina txikiak konte osoan. Hori lotu da, erasoaldi, ofentsiba batekin, da, hazen punturaino, Ukraniarren ahultze prozesuaren ondorio, zorain dator igual Errusiarren ofentsiba bat, horretaz asko hitz egin da, baina momentuz ez da hori hain zuzen gertatzen ari dana. Da, gehien bat, Errusiarrak aprobetatzen ari direla, mugimendu txikien bitartez, Ukraniarren ahulezi horiek. Hau da, oroar, bi urte hauetan. Eta bat ez behar, oin urte batetik ona, gertatuaren ondorioz, Ukraniarren armada deseginda dago, euren zifren arabera eta mendebaldearen zifren arabera ematen dau bajak izan direla milioi bat erdikoak inguru bajak eta hildakoak pues igual 500.000 1.000.000 700.000 zifra horiek aipatzen ari dira eta armada deseginda dago expectativa handia egon zidan bere momentuan behin eta berriz mendebaldetik bidaritutako ekipamendu teknologikoa, tankeak eta bat, eta mendebaldeko ekipamendu horrek porrot egin dut behin eta berriz, arrazoi diferentegatik, baina ez dira gai izan errutxerren ekipamendu hori aurre egiteko. Galdu da, iaia ekin, lortu da den ekipamendu berri guztia, armada soldadu kopurren aldetik ia dezin da dago, baitzeten gabe jende berriaren bila, hasi dira emakumeak bideratzen batzutan frontera trintzeretara bebai, eta bideretan bideo gehiagoetan hasi dira emakumeak agertzen, soldaduen bat arresteko adina gero eta handiagoa da, oso egoera tamalgarria da, objetiboki informazio guztien arabera argi dago Ukrainak gerra galdu duela, argi da garbi. Ze horrez, Ukrainak ez dago modurik egoera horregi buelta bateko. Kontua da, hemendik aurrera zeintzuk izango diren mugimenduak, eta hori batez ere Errusiaren eskuetan da. Ikusi dugu nola mendebaldean, bai Europan eta bai Estatu Batuetan, gerta zalantzak eta arazo gehiago dago zala, laguntzak berriak bideratzeko Ukrainara. Diruaren aldetik, ekipamendoren aldetik, zalantzak oso lotuta dago zala, ikustearekin, Ukrainak galduta dekola garra, eta zen puntu baino mereziren, diru eta esfortzu gehiago zaultzen ibiltzea. Pero, kontua da, ez da bakarrik egiten ari den Ukrainen alde egiten den esfortzua, baizik eta OTANen armaden erreserbak ustuta geratu direla. Estatu batuen egoera berezia da, baina ja estatu batuak bere ari beraiek ezan dabe ja muga nagozala, ezin dabela euren ekipamendu, pik ezin dabe behin dauzak gehiagorik atera, eurak gehiagin ozko modu nabarian ahuldu barik, baina ezke Europa guztiz ahulduta dago. Alemanian komentatu da, ja, ba, reserva barik eratu direla, eta ja bidalira den ekipamendu guztiarekin, ba, Alemanian terran sartu eskero, ba, bi egunetarako ekipamendu baino ez, edo munizinak eta ekipamendu, bi egunetarako baino eldeko. Orduan, egoera hori ikusita, azibira gero eta arazo gehiago sortzen, Ukrainari irua eta ekipamendu berria bidaltzeko. Eta, kontuz horretan, bueno, doko alde batetik, militarki zergetatu da, eta hori argi dago, Errusiaren eskuetan dagoela, haber, bueno, zer egiten du, jarraiten du, mugimendu txiki, hoiekin ala, momenturen baten, denok espero daren moduan, beste ofensiba zabal bat martzan jarriko dauen. Eta, claro, bestaletik, hasieratik, komentatu zen moduan, claro, Ukrania eta gerraren arteko, Ukrania eta Errusiaren arteko gerra, esan benetan Ukraina eta Rusiaren artean, izan Rusia eta Mendebaldearen artean, edo Mendebaldea eta Herrialde Emergenteen artean, zorren atzian, gatazka hori egon da atzieratik, esan. Orduan, lehenago, hori kontutan hartu behar dugu nahi eta ez, interpretatzuko orduan inendik aurrera zer gertatu lehiken. Ba, Ukrainaren gatazka izteko hori argi dago, bueno, ez dakigu zondo zer gertatuko da Ukrainaren berarekin, ba, territorialki, politikoki, ba, geratuko den Ukrainaren Europara sartuko den, ba, oraina esaten hasi den moduan, ala alderantziz Errusiarekin lotuta geratuko den, eta igual berriztuko dabe Ukraina, Bielorrusia eta Errusiaren artean momentu baten izan zuten beste izen batekin, jakina. Errusia Federazio berri bat, edo Sobietar Batasun berri bat, edo horrelako zezer, ze hori bere hasi da aipatzen. Bueno, ez aktibo zondo zer gertatuko dan, baina orain gauza bat bai eta argi, argia. Hori gertatuko dala, ba, Errusia gai duena. Zer, azkenian, Errusia gertatuko dala. Era bazi dagoa gerra, ba, Ukraina egun batetik, egunetik egunera, gero eta ulago-lagoa, eta Errusiak ere egunetik egunera gero eta indartsuago, ba, soldadu kopuruak, ekipamenduaren aldetik, munizioen aldetik, eta hori da, Ukraina da, Errusiaren ikuspegitik ikusita. Baina, karo, kontestu horren aurrean, ja, hasi dira gero eta espekulazio handiagoak eta leku guztietan agertzen, dizendo, bueno, baina horrekin amaituko da dena, hau da, Mendebaldea, OTAN, NATO, lasai geratuko da horrekin. Ba, ja, hogeita bost urte dabiltz, ba, eurentzat mehatxu estrategiko mehatxu estrategikotzat hartzen zituzten Errusia eta Txina no, inguratzen, ondoratu nahian, eta bat, eta orain lasai geratuko dira beste barik, Ukrania gerra galduta, ba, eta Errusia ahuldu barik, Errusia berri indartuta, ba, kontestu berri horretan, pues, bueno, logikak izaten dago, NATO, edo, nahi badozu, NATOren atzian dagoen Wall Street eta Citi, aukeraren bat, espero, ba, beste eraso bat, edo, planteatuko da dela. Beste eraso bat, izan eke, principios, militarra da, izan eke China, izan eke Asiako beste puntuaten, edo Afrikan, edo Finlandian, bueno, indar militarra mugitzen ari dira leku guztietatik, eta erraza da, beren aldetik, bueno, momentu beten aztertzea da, nun daukien aukerak irabazteko. Edo Errusiari, edo Txinari, eta kontraeraso horretan sartzeko. Ze, karo, bestela, orain arteko harreman, indar harremanak eskorrateko negatiboak izan badira Mendebaldearen zat, Errusia eta Txinaren aurrean, horren mendik aurrera, asko txarragoak izango dira. Eta Txina eta Errusiaren influentzia Europa mertan eta estatu batuetan gero eta ondiagoak izango dira. Oso egora arriskutsua elite horienta, Wall Street eta Citirenta. Bueno, modu baten edo bestean, azkenian, danakin espekulazioa. Bueno, gauza da, Ukrania Errusia hartuen zertatzen da, baina mendik horrela zan, Errusiak erazutuko dago NATO erazutuko dago Errusia, hor beste egun baten komentatuko dugu igual lasaiago nahi baduzu denbora gehiagorekin, baina ja, hasi dira, etengabeko espekulazioa gai guzti horien inguruan.
Bai, horrela da bai, etengabeko espekulazioa daude, ba, etokizun urbilari begira, ba, zer gertatuko den, eta, bueno, esan desun bezala, bueno, beste kolaborazio batean hitz egingo du horretaz, eta ondo iritzen bazaizu orain, ba, Gazara jotzen dugu, Adrian, eta, ba, bueno, bertan bizitzen ari diren egoera inguruan hitz egingo diguzu.
Bai, Gazari buruz, gure entzule, orain zehazki informazio gehiago dautie, oiko komunikabi ofizialetan gehiago itzen balako horretaz. Bueno, ala ere, asko entzuten da, baina azterketa militar bat egin da, jasotzen da informazioa ez da guztiz argia. Hau da, badakigu prinsipioz, zaten da moduan, tokiko gerra eta tokiko gatazka baten aurrean dago, tokiko Gazan bertan gertatzen ari dago, Gazan alde batetik, Cisjordanian bestaldetik, Libano egoaldean bestaldetik, Israel eta Hezbollaren artean, eta gero dakogu Yemen sortu dan bai gatazka Yemen eta Israelen artean, eta orain igual Yemen eta mendebaldearen artean. Da, tokiko hau da, gatazka edo gatazka multilokal, nahi badoz. Bueno, eta hori prinsipioz zelan doia, klaro, zer, digunea gazan dago. Harri dago, gortzak ez doia zela guzti zondo Israelen txak. Baina ez dakigu zein punturak. Ez doia guzti zondo, zer ja diran, bilabete baino goia, bilabete terdi, nolite gazaren inbazioa martan jarri zanetik, elburuak ez dira lortu, ez dabe renak azkatu, ez dabe lortu aurrerapen handirik, aurrerapen militar handirik, hori bai, espero zen moduan, aziatik denon genekien, bai, Israelek ez eukala inolako arazorik eukiko, Gaza, nolite ondoratzeko. Eta hori da egin da dena. Gaza iparraldea eta gero Gaza hegoaldea etengabe. Kalte personalak eta ikaragarriak izaten ari dira. Eta horrekin jarraitzen dabe eta badakigu hori egiteko gai direnak. Baina zer gertatzen da lur azpian. Hor dago kontua. Badakigu hasieratik erekien milaka tunelak nagozala eginda, milaka zuloak lur azpian, eta tunel horiek erabiltzen ari direla Hamas eta indar Palestinan indarren aldetik irraldarrei aurre egiteko. Badakigu irraldarrak kalte handiak izaten ari direla, kalte personalak eta batez ere ekipamendu militarrean horrezagatik. Eta laguntza handia jasotzen ari direla bai Estatu Batuetatik, bai munizioak eta bai ekipamentu militarra berre egiteko. Baina ez dakik gozondo hortik aparte konkretuki zergertatzen dira. Eta lur azpian da, orduan dutako adiaz Ukranian dago GPS sateliten bidezko irudiak, asko zerrazago da, bai alde batetik edo estetik iskutatzean benetan gertatzen ari dana. Eta aldean dizailegoa da erakustea benetan gertatzen ari gara. Momentun baten aipatu da tunelak urez betetzeko itxasotik ekarriko zutela ure irrelarrek eta nolabait tunelen erabiltena ezin eskoa biteko, baina ez da nuz egiten. ezinezkoa izan zaielako, edo pentsatu da delako ba, ezer gutxi lortuko zutela, igual kompartimendio estanko eta gozalako egin daia tuneletan, edo ez da zuko zondo zein den arrazoia. Baina kontua da, ez dago la informazio zehatzik, tunel tan gertatzen ari buruz, ba, hiru hilabete, bi hilabete perdi, ja, pasatu direla, eta kalteak gertatzen ari dira, pensatzen dugu, gogoro bar, baja eta ondia guak izango bidera palestinarren aldetik, baina badakigu palestinarren aldetik askoz gaitasuna ondia guara bolan bajak nola baite jasateko. Ba, alderan ziz irraldarren tat, bajak materialen aldetik, baina bat ezbe, personen bajak oso koste, koste politiko ondiak ekarri ditzaketela, eta bezaletik dokie koste ekonomiko ondia, dokie ba, eundaka mila lagun mobilizatuta eta horren herrialde txiki baten mobilizazio horiek daukien koste ekonomikoa ikaragarria dira. Israel dago ohituratuta ba, gatazka militar luzeak kudeatzeko, ba, irabazi dituzten gatazkaz izan dira dira egun gutxikoak, aste gutxikoak, eta eurek ezin dira ziurregon, haber zein puntuaino jatango daren gatazka honen jarraitena. Ikusiko dugu, ze hor dago alde batetik funtsesko gakoa. Haber, benetan gazan, hor tuneletan, benetan zer gertatzen ari da, eta gatazka lurrazpiko gatazka horren proiektzioa zen. Baina beste faktoria da, hasieran ipatu dugu gatazka multilokal horren balizko bilakai. Eta horreko alde batetik Yemenen utiekin gertatzen ari gana. Badakigu utien gaitasuna eukita bela ba, itzaz gorrian alabait izteko, bat ez be Israelekin betutako itzazontziekin, ba, estatu batuen erantzuna oso gogorra izan dela, bueno, bat ikusiko dugu noreno izan dara erantzun hori, bueno, mobilizazioa momentu, mobilizazioa estatu batuen armadaren aldetik, eta hau oso importantia da, eta Europar batasuna. Hau da, Europar batasuna, gatazko honetatik kanpo egon da, baina Yemeneko Yemenen eta Itaz Gorrian epatutako aprobetsatuta badago Europar batasuna parte hartzen duen ba, proiektu militar bat piratei batez ere Somalia inguruko piratei aurre egiteko, eta Europar batasunak onartu dau nolabait proiektu horri implikatzea ba, Yemenen gertatzen ari dan nolabait mobilizazio bat. Mende baldearen mobilizazioa. Eta hori zanik, otzu arriskutsua, zeitzanik, modu indirekto bat, Europako herrialde guztiak, nolabait, gatazko honetan implikatzeko. Eta, herrialde guzti horietan, Espainia eta Frantzia dago. Hor dago, Espainia eta Frantziako itxasontzi batzuk, ba, pesidoz, itarmeno, honen bitartu, Yemenen inguruan zehuzar gertatu ezkero, ba, ematen dago, azkenian implikatu bidela, ba, behar bada, hasi da, behin eta berriz aipatzen, Yemenen aitzaki hori aprobetsatuta, Iranen aurkako eraso orokor batean. Bueno, hori ez da edo zein gauza, ze hori zan hasieratik, ba, gatazka multilokal horietatik, ba, nahet, beste esparru batera mugitzeko arrisku bat, zan, esparru erregionalera. Aipatzen, bueno, arrisku esparru erregionalera mugitzea izango ditzake, osea, igual, inguruko herrialde batzuk gatazkan zartzea, ba, Libano adibidez, edo Iran, beste zan beste arritu bat. Baina, claro, horrek zer dakar, pues, azkenian jakina, irugarren zirkulora pasatzeko arrezkoa, eta irugarren zirkulo hori da mundu mailako gatazka ekilibratzea. Eta azkenean horre ikusten dugu, nola, estatu batuetan ja implikatuta dago, alde batetik, eta bezaletik, badakigu, argi eta garbi, Iran azken urteetan, ba, China eta Errusiaren aliatu estrategikoa bihurtu dela, eta Txinak eta Errusiak ez da bela onartuko beste barik, ba, leherketa bat gertatzea, ekialde hurbilean mendebaldearen aldeko leherketa bat gertatzea, eta leherketa horren ondorioz, ba, Iran nahit desegina geratzea, edo galtzailetza hartzea. Hau da, mende ekialde hurbila den kontrolat eta Iranen laguntza edo elkarlan estrategikoa importante dira, bai Errusiaren zat eta bai Txinaren zat. Eta beraz, argi dago, Iran modu baten erostean zartzen bada, azkenean segituan ba, amaituko dugu ba, ekialde hurbilean bebai ba, mundu osoan, mundu oroa ikusten ari garen, ba, mundu gerra baterako arrisku horren aurrean.
Ikusiko dugu bai, zeren, bueno, itxaso garrian gertatzen ari dena, bai, garrantzia geopolitiko ikaragarria dauka, ba, mundu honetan, ba, horti paratzen diren merkantzia guztien gatik. Guraldetik, Adrian, ba, zazpi bitu besterik ez goizeko amarretarako, ez dakit beste zerbait gehituken eko nozenuken kolaborazio hau berbiltzeko, guraldetik, bueno, primeran dago, horrela usten badin badugu ere.
Bueno, ba, igual obe, horrela usten badugu, zen, bete hor gauzatzu bat
bai,
komentatu,
bai.
Aipatu genituenak, Milei, Ezekibo, eta bar, baina aipatu ditugun gaien aurrean uzkeriak dire, eta igual
bai.
Programaren egitura, pues hori, desegitura, eta geratzen da, ba, minuto bateko aipamen horieken. Bueno, hori ikusten baduzu horrela utziko dugu.
Ados, primeran, Adrian, guraldetik, ba, bueno, aurtengo azken programa daukagu, beraz, ba, bueno, ba, sonik ba, eskerrak ematea, eta opan nahi dizugu, ba, bueno, urtea ondo amaitzea, eta berria asko sobeto aztea, Adrian.
Oso ondo, Julen, ba, ondo pasau egunetan, eta egongo gara, kutarrian berri edo, berriro.
Bai, mila esker, egongo gara, Adrian, agur.
Vale, agur.